کتاب المناسک دا کتاب دے په بیان د مناسک او د حج کې چې د حج او د عمرې سم مسائل لي وګوره دا مناسک جمع د منسک دا یا د منسک دا سین بانی فتحا یا کسرا منسکن او منسکن دا وجه اگر قرآن شریف کم دایات راغلے دے او دغی کم دو قرتو ندی لکل امت جعلنا منسکن او یو قرت متواتر فکدار منسکن منسکن او منسکن دا منسک یا منسک مزدری میمی دے دا دا نسک یا سکون دے پمانا دے عبادت دے اگر دا منسک پا کلام دا عربو کی آغا زیت ویچی و سلی اغیطا عادتی وی اوزی و رازی او بعض علماء کرام لکلی جدا اسم زمان او مکان دوار کی دیشی او بیا دا منسک مذبح تب وی دا زبح زیتا دا زبح زیتا وی او نسیک زبیح توی او باب مناسک با کتاب المناسک دا کتاب دے پو بیان دا مناسک الحج کے او حج بارہ کی علماء لکلی حابان فتحم ویلش حج او پہابان کسرم ویلش حج لکہ قرآن شریف کیم دی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا نو قرآن شریف کیم حج راغلے حج یا حج او دیکن گورا حج البیت او حج البیت دوار قرتن متواتر دی دوار قرتن متواتر دی نو دیکی دا حج مسائل در لذکر کئے او حج پلوات کستا وی قستا وی گورا حج مانا دا لغت کی القصد ارادہ حافظ ابن حجر رحم اللہ وی اصل الحج فی اللغت القصد اصل پا لغت کی حج ستا وی قصد و ارادی تا وی او پا شریعت کسل وی وفی عرف شرع القصد الی زیارت البیت الحرام علی وجه التعظیم فی وقت مخصوص بافعال مخصوصة داد حج شرعی تعریف تے اور بیاور تو گورئی حج پا عرف دا شرع کے ستوئی او شرعان دا حج سے تعریف دے القصد الی زیارت البیت الحرام ارادہ کول دا زیارت دا بیت الحرام علی وجه التعظیم فوجه دا تعظیم فی وقت مخصوص فیو خاص وقت کی چغیت اشہر الحج ہوئے بے افعال مخصوص فخاص وفعال سرا لکا تواف دے سعیدہ میدان عرفات کی ادری دلنی او دے منا مزدلفی اغا احکامات تی او گورا دا فرض دے پا کتاب اللہ و پا سنتو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا نو دا حج نے انکار کہ ان کے کافرن عند الکل بلا نزائے بغیر دے اختلاف جسو حج نہ مانی نو چون کی فرضیشی نے انکار رہا نو کافر بھائی او دا یعنی وجوب دا حج معلوم دے دا دن نہ بے ضرورت معلوم دے او دا عمر دا عرصت ویوتا ذکر کو چی دا حج پچا فرض وی او دا وس و طاقت وی نو دا سمدستی فرض دے او کنا تاخیر پک جائز دے نو امام مالک او امام احمد او امام ابو یوسف رحم اللہ وی چی فوری طور دے کئی دا مرد جون پتہ لگی نا او دا نور علماء وی تاخیرم پک جائز دے خوچی دا مرد نے مخ کی مخیو کی او کچاوی سکال بکوم او بلکال بکوم او فرشوے دے پی او دی حال کی دے مرشو دے نکو نو گناہگار لڑو دنیا نا دے دنیا نا گناہگار لڑو دے دنیا نا دے گناہگار لڑو دے کم اختلاف دے چدا حج کل فرض شو دا مسائل ټول د باب سره تعلق لري. دیکھ اختلاف دے چی دا حج کل فرض شویو دے سو پینزم کال یادئی سو قوم یا اشپگم یادئی او سو قوم یادئی او سو قتم یادئی او بعض علماء کرام و ترجیح دیتا ورکڑی چی دا پنہم کال فرض شویو پنہم کال بانے فرض شوئے بعض علماء کرام دا ذکر کری بہر حال دا حج بارکی دا دید فرضیت بارکی دا علماء کرام اختلاف نو کچھ را پا پینزم و شپغم یا پاتم کال فرض شوئے نو بیار اللہ حبیب دا دی ادا رستو کری دا نو دا دلیلو چی فرض وی دو تاخیر پا کی کولش او بشر تی دی چی دا سو نشی بشر تی دی چی دا در نفوت نشی دی کم دو علماء اختلاف دے چی دا حج یوازی پدی امت فرض و کپنور امت نبان نمو اے دا دی امت خصوصیت دے او کپنور امت نبان نم حج فرض و واجبو نم اللہ علی قاری رحم اللہ وی ظاہر خبر ادارہ چرار دی امت خصوصیت دے او حافظ ابن حجر رحم اللہ اول قول غرق کرے دے اے چھ پتولو امتن فرض ذکر حدیث کراری دا اللہ حبیب و امام النبین اللہ وحج نشتے ہو پیغمبر مگر اگر حج کرے ہو دارنگی راہی دی چی آدم علیہ السلام حج 40 سنہ من الہند معاشین سلوی اختالے کے دل دے ہندوستان نہ حج کرے نامی او قول لے بعض علماء تدبیق کرے لے چی رام بی علیہ السلام بانی واجبو ندین ادا لازم اندے چی پا امتو ندیم گنی واجبوی پا امتو ندیم گنی واجبوی اگرہ حج دا پارڑے ری دینی او دنیاوی فوائد دی دینی فوائد پہ در تا دے باپ کی ذکر کی او قرآن شریف ذکر کری دی او دا آغی آغا دنیاوی فوائدم شاہ ولی اللہ رحم اللہ حجت اللہ البالغ کی ذکر کری دی وی گورا دے حج کی جرادور تکلیف خلق کئی نو پدے کے اغسم صالح دی وَيَوْ خُتَعْزِيم دَ بَيْتُ اللَّهِ دَي او داد شعر اللہ نہ دے قرآن شریف کی راغلی دی وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ چاچی دا اللہ دی ذات مندو زیون و تعظیم کو نداد زونو دا پرزگاریو دا تقوی نخا ولا ملا یا ویدی کی دارے چھے دا امت غشان و شوکت سرگندی دلی گورا دا ہر امت دا پارا یو قوت و طاقت و یو اجتماعی چپاغی کی دای دلور و اطراف نرا جمع کی چھے بعد بعد لرو پی جنی او دا یو بلن دینی و دنیاوی خیری حاصلی کی نو دا حج دیکن مسلمانان و دا شوکت و دا قوت ظہور دے او دا دای دا مختلف و دلورا جمع کی دلی ذکر اللہ ہوئی جعلنا البیت مصابتا للناس و امنا یاد کا وقت چگرزو لدے مگا بیت اللہ شریف مصابتا للناس زید جمع کی دود خلقو دین دارے چپدی کی موافقت تے پہاگ دین و طریقی بانے چی خلقو دخپل نکن پا میراد کی اغسطی چی اسماعیل او ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وی ملت آبیکم ابراہیم ملت آبیکم ابراہیم ملت آبیکم ابراہیم او دیکھ علماء لکلی یو دا حالم نے چی امت کی نرمی راضی عام و خاصو کی لیکن طول خلق گورم میں نا تھے یو زیرہ دی بیا پا مزدلفہ کی طول پخاروں کشپتے رئی طول خارو کشپتے رہی او دا دین بعض اعمال داتی دی چاہی گورا اعلان کی لکا سعی دا صفا و مروہ پا منس کی دا صفا و مروہ پا منس کی او دیر فیدی علماء ذکر کری دی بعض علماء کرام و دام ذکر کری دی دا جاہلیت خلق و دا حج پا موسم کی تجارت و مکروح گنلو نو قرآن شریف را ہے اوی فرمائل وَإِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنَّنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ نو دیکھ دغا فوائد مشول دیکھ دغا فوائد بعض خلق و پا جن کی دیر سختی کولا بیدات و رسومات بیرستن حج لچ براتلل نو پا دروازی با بیاد کور ندن نکی دل چه حرام بیو ترلو اللہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِنْتَاتُ الْبِيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا دا مختلف فوائد وولام ویلی دی لیشہدو منافع لهم دید پارا چه دا خلق را جمشی غفائدو ددویتا دینی فائدیم نی پکی او دنیاوی فائدیم نی پا حج کی الفصل الاول فصل اول عن ابی حریرہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی خطبہ ویلی ومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغ کال چی حج پی فرش شو فقال نوری خطبی پا منس کی او دوران کی فرمائی لیو یا ایوہ الناس اے خلقو قد فردو علیکم الحجو بیشکا فرس کرشو دے پتا سبان حج پتا سو حج فرش شو دے فحجو نحج کوئی امر نے حج کوئی فقال رجل نیو سڑی فرمائے لیو دا اقرا ابن حابس تے لکدویم فصل کی بیدر تنم راشی اقرا ابن حابس را پاسی دو وی اکل عامن ہر کال فرض دے یا رسول اللہ دا اللہ رسول فسکتا دا اللہ حبیب تین چپ شو سجواب ورنکو سجواب دا اللہ حبیب ورنکو حتی قالها ثلاثا تردی چی دغی رجل داتا خبر دری پیریو کا دری پیریوی ہر کال فرض ہے ہر کال فرض ہے اور اللہ حبیب جواب نور کولو زجرن جواب نور کولو دریوز النفس دا اللہ حبیب ورتوی فقال اللہ حبیب ورتوی لو قلت نعم کچر ماوی چی آو نو لو جبت بیا خو بدربانے دا حج ہر کال فرشی ہر کال بدربانے فرش او کچر واجب شو ولمستطعتم تاسو بے وسو طاقتن لرئی دیکھا ہر کال سو حج ادا کولشی ثم قال بیا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ضرونی پریزئی ما تپو سننا نمکوئی ما ترکتکم ترسو چیز تاسو پریزم ذکر اللہ سر پار را لے گلے شریعتون بدر تبیانوں تبلیغ و احکامات بدر تبیانوں لگا سوال ضرورت نشتا کو چی سرا نازلی گیا بدر توا بچی سر نازلی گی نو آغوا ہے تب وہ پاغی عمل کوئی فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِشَكَ حَلَاكْ شِمِدِيَا غَچِتَا سُنَمَخْ كِيُو بِكَسْرَتِ سُوَالِهِمْ وسبب د ډیر والی د سوالونو دا وی يهود او نصارا دی او جنت باشو کله به موسی علی السلام ته مونږ ته الله او خیا کله به مونږ سره خبرو کی د غوا د ذبح کول حکم ولا شو نو سمرت پوسونه وکړ چرانه څنګه عمر څنګه او پورا علماء لیکلي سلوی اخکال په کی تاخير سلوی اخکال په کی سو کو تاخير په کی کړو واختلافهم الانبیائهم او فسبب دے اختلاف دا ہوئی دخلو پیغمبران بارکی اخلو انبیاء علیہم السلام بارکی اختلاف کرو فَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَيْن قَلَجِ دَرْ تَوْكُمُكُمْ دِيوشِ دَفَرَائِذُ يَادَ نُورُنَا نُفَاتُ مِنْهُ رَاتِلْ كَوِدَ آغِنَ مَسْتَتْوَاتُمْ سُمْرَچِمُ وَسَوْتَاقَتْوِي وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ او کل چه مملکم دیو شین فدعوه نو پریگی دی او غمک وی رواه مسلمن. دا دی حدیث روایت ذکر کرده امام مسلم رحمه اللہ وعنه او دا دغی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تیرے فرمائی چه تپوس کرشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایو العمل چه کم یو پا ملونو کی افضل غرره کم یو عمل غرره قال ایمان باللہ و رسولی ورد حدیث دی دلیل لے چه ایمان باللہ پا عمل
دیک پجب اقرار پجب بان اقرار کو ایمان ساتل پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیل ویلشو سم مازا بیا دی پسی کم عمل غرر قال الجهاد فی سبیل اللہ ویل اللہ لارکی دا کافر سر جہاد کول مسلح جہاد دا پارد الاد کلمت اللہ قیل ویلشو سم مازا بیا ور پسی کم عمل غرر قال حج مبرور وی حج مبرور مقبول توئی علماء لکلی دا حج مبرور سنخرا وی علامات دا قبول دا دی چی او سرے دا حج نراغ نو نیکی و نور سوا کئی او زندگی بے بدلشی مثال پتور حج لیتی جو گیرے نو جرازی نو گیرے نا حج نمک کی بے تیوی وی سیار کتو سودی کولو گناہونے کول دو بے جنگول نو چو واپس راغ دغ خوینے پرے خوش نو دا دا حج مبرور نخر او چه سنگ تلوا وشان راشی نو حج اوکو خو حج مبرور نده حج مبرور یو دا مانا محدثینو کڑی چه دیکھ سنگ لار دے نداغی نا پس چراغ نیکی سیوا کا او کم گناہو دے چه کولنو اغی پری خود او سو کوئی حج مبرور آرے چه اغی کری آو سمعتنی خالص دا اللہ درزا دا پارے کڑے دریا کاریو د نمود د پاره نه کړي او چاوی دی حج مبرور هغه چې هغه پسې بیا ګناهونه نه کړي او سو کوئی حج مبرور هغه چې دې کې سو ګناهونه نه دي کړي او یو حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام نے تپوشو اگر چې حدیث سندن ضعیف ده و یا رسول الله ما بر الحج نیکی د حج صدا او حج کله مبرور ګرځي قال اطعام الطعام و افشاء السلام حج مبرور دار چل تغریبانان لطعامون ورکی چه سور دی وست او هر چابان سلامون آچه هر چابان سلامون آچه خو امام حاکم امور ذکر کری دی چه دا حدیث دا پاردیر شواہد دی نو ایدا سندن صحیح دی نو حج مبرور دار دی دی نلاری دا وست مناسب خیراتو نکے او دا وس مناسب سلامو نہ خورے او تبرانی شریف کی الفاظ دا سیدی حج مبرور کم دے و اطعام الطعام و طیب الکلام خلق لطعام نہ اور کہ نرم نرم اخلاق سر خبری کے جنگو نہ منگو نہ چا سر نہ کے جنگو نہ چا سر نہ کے بعض علماء کرامو حج مبرور پدی ترتیب ذکر کرے دے حج مبرور پدی ترتیب ذکر کرے یو قول پا کدام نے وی حج مبرور حاغوی چی پا حلالو پیسوی سرے ہوکی پا حلالو پیسو بانی ہوکی نددی دور الوی اجر نے متفقن علیہ وعنہو ددغ ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من حج للہ چاچ حج کو د پار د لټول درزا د الله حج د بیت الله کو فلم يرفس ور دي فات وي مثلث الفا یعنی دی فاوانی زبر زیر پیش دریوار جیز دی کسرا فتحا او زما فلم يرفس یا فلم یرفس یا فلم یرفس رفس تو عباد علماء لکلی جماع و صحبت تو او دیتا موئی چی دی جماع و دی صحبت تعریضا خبری کے
او کله فحش خبرو تم وای فحش خبرو تم وای فلم يرفس فلم يرفس ندپدی حج کی صحبت او جماع نکا او فحش خبری دخلی نروی نستی ولم يفسق او دنا فرمانی نکا گره زنی سیزون دا تیوی چی آده حج نه علاوام ناروا دینو پا حج حرام که خودر ناروا شد لکه دروغ بنه غلط نظر بنه استعمال چغلی بنه که چا سر با جنگو نه نکه نو دا خود احرام نمک کم بندو احرام سر نورم پا کی پابندی را لکه او زنی سیزون دا تیوی چی ده احرام نه بغیر فسق نی پا احرام کی فسق ده لکه نکون کٹ کول پا احرام کی فسق ده خوشبوئی لگول پالت احرام کی فسق دے دارنگی دا سری سر پٹول مخ پٹول پہ احرام کی دا حرام و ناروا دی ندا دوارت مراد دی کہ کم دے احرام دا وجن نافرمانی دا غم نکی کہ احرام نا بغیر اسم آم نافرمانی وفلم ولم یفسق او نافرمانی انکا رجعن دے برا واپس شید دے حج نہ او دے گناہوں نہ بدا سے پاک ہوئی کا یوم ولدت امه پاورس چیزے گولے او دلر مور دد بھائی علماء لکھلی وہ لوی گناہوں نم اوال گناہوں نم پہج سر معاف کی ہو گرے حقوق العباد پہ نہ معاف کی چگنے او سرے طول عمر حرام اخری او حرام کارونو کی غلطی پیسے راجمہ کی او آخر کی بحجو کی او بس خبر اخلاص شو حقوق العباد بحج نماف کی اغبا حقداران تو واپس کے متفقنا علیہ وعنہو ددغ ابو حریرہ رضی اللہ عنہو نا روایت تیرے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی العمرت الی العمرہ عمرہ گورا پا لغت کی زیارت توئی پا لغت کی زیارت توئی علماء لکلی عمرہ معنی وا قص القصد الى مکان عامر قص و ارادت یا وباد زی او ادا ماخوذ دے عمرہ ماخوذ دے من عمارت المسجد الحرام مسجد حرام عبادی جماعت کسا عبادی گی پھر یہ خبر ہے دیو جنگور بازی خلق کی مدرسی سرج تاون کے ویدا پکی مانی ہو لگا ویدا باز عوام عجیب نظری دا پی مدرسی لپکی والے دا پی مدرسی لفلانے شے والے زمین یو عالم دیا گیا یو کس لوی وی کہ چہرے پکی نی نو مدرسہ بھئی کہ نمائی بھی پا او کہ یو مدرسہ کی مثال پا طور بانے دا لام دی فرشون نشتا نو مدرسہ بیام بھی او یو مدرسی عبادی نیشتا بیا با مدرسی ری او که مدرسی که عالم و طالب نی او پکی او دودریس و پکی کالینو نو گوڑی دی نی او لاسی او سل چا تا بنگلی نی پکی خو طالب و مولا پکی نیشتا اصل شیدار مدرسی که چی پا طالب و عالم معلم و متعلمی نبانه او لگی راوام عجیب یو شی ورا پا مدرسی چی سو لگی طول صدقه جاریه را او پا دی که غورا شی سره دیر آبادے دے او دیر پکی دی پکی او دیر پکی دی یخو دا گرم و گو دا خوراکون انتظام دے او پکی خودون کے سکنشن آخر زمانہ کی راگل ان دیگو را جماعتم گولے پا عالم آبادی آخر کی زمانہ کی وہی جماعتون آبادی اسم را تبلیغ والے چیزی گو را پنجاب آباد علاقوں کی لکون روپی پا جماعتون لگولی مزوالا پکی نشن نو ضروری شیسر ہے بیو پا جماعت کو لکونے لگئی امام غریب در پا در گرزی بگئی خبر اب او بس داور پسی را خوشیشی منزنم ور پسی کئی خبریم ور پسی کئی اسی ور پسی کتا کی گی پورتا کی گی بگئی خبر بعضی سڑے بدبخت ہوئی او آپ اختو کے مطلعے ہوئی چی اللہ میگے رو گول غاری نو ازرے والا ورکی سو کم چی دو علماء و دیندارو پسی لگیاش بس پوشی چی دے خدا استباقی اورانی سی دگورت عمرہ فلغت کی زیارت توئی او پشریعت کی عمرہ سے توئی زیارت البیت الحرام زیارت دا بیت الحرام وقصدہی بکیفیت مخصوصا وشروط مخصوصا یو عمره تر بل عمره پوری یو عمره تر بل عمره پوری کفاره لما بینهما دا کفاره دا گناهونو چې په مند دي دوارو کی دا د دې دوارو په مند کی چې سدي نو دا غیر فاره دا کفاره را دا وی دې خبرې دلیل لې چې په یو کال کې ډېر عمره سره کول شي دا مسله به تر سوراش صرف حنا خو لیکلی و یو سورز کې عمره بند ده عرفه یوم النهر و ایام التشریق دا پینزه رضی دی که حج ادا کیگی نو عمره پکی دا احناکو پنیز مکروح دا باقی طول کال عمره کولش نو گره یو عمره دی که دا منوی چه کم عمره یو غط عمره وی یو وڑا عمره اے مکہ مکرمه کی دیره او نزدی زمین حل تزی عمره که دی تا وڑا عمره وی کنو پوی گئی پخبر ما او چه دخپل ملک نزی یاد میقاتونو نبارو سیگی لکم میقاتونو ذکر در تراروان او آفاقی سر عمره کئی دی تلوی عمره وی دیده که دام نده وڑا عمره دی علوی عمره دی عمره دی بلی عمره پوری دا کفارر دا گناهونو چی پا مندلی کی دی والحج المبرور او حج مقبول آغا حج مقبول بعض علماء ذکر کری دی وی حج مبرور غیل وی که نفلی دی و که فرضی دی و چه مال پا کی حلال وی زکا که پا حرام مال چا حجو کو نو ویدی پا لگو را فرض کو یداشول خو حج مبرور نده ویدی پا خبر با دایو مسئلہ حرامی پیسی دی و تا پی حجو کو حرامی پیسی دی و حج دی پیو کو نو فرض در نساقت شل خو قبول شوی نی میگه پا خبر با فرض در نساقت شل خدا قبول شوی نی حج مبرور اغیطا وی چه دی که نفق حلال وی لکه اللہ مشامیم ذکر کری دی وَيَجْتَهِدُ فِي تَحْسِيرِ نَفَقَتِ حَلَالِ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ بِالنَّفَقَتِ الْحَرَامِ کوشش دی کئی دا حج دا پارا دا حلال نفقی ذکر نقبلیگی دا حرام نفقی والا حج مَعَنَّهُ يَسْقُتُ الْفَرْضَ عَنْهُ فرض کو تساقت شد خدا شے قبول و منظور نرے آو نشتہ دے دا حج مبرور دا پارا بدلا جزاؤن اللہ الجنہ مگر جنت دے دا مقبول حج داغی بدل دا جنت متفقن علیہ وعن ابن عباس ان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معنی روایت تے بے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ان عمرتن فی رمضان عمرہ پر رمضان شریف کی تعدل حجتن دا برابری کی پسواب کی دا حج سرا اے ثواب دا حج عمرہ دے خدا مانا نا لگنی چی دا حج غالب و اخلاصی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آغا وقت کی فرمائی لیو ام سنان الانصواریہ نبی علیہ السلام ورطوی چتا لسشی منکو چتا زمون سرا حجنکو حجت الودا تا حدیثو گد دے خدیرے کی مختصر کرے ناغی ورطوی حبیب زمونگا دوو خیرے لزما خاون پاغیبان حج تتلو او ورسر بچے مو او یوی مون لپری خوا نو کپدی بلز حج لتلم نو دغشان کور کی رو بور و رو بسپاتی نو نو دی وجه نتاو سر زلان رو نو دا اللہ حبیب ورطوی فیضا جا رمضان فات میری فا ان عمرتن فیه تعدل حجتن ویچ رمضان راشی نو پک عمرو کا فا رمضان شریف کی عمرہ دا حج سر برابر دا یو حدیث کی داس امراغلی ابو داود شریف و تاصل برس مشکات کرام شی وی انہا تعدل حجتن معیہ پا رمضان شریف کی جچا عمرو کا نو دمر سواب دے لکا ما سر چیوز حجو کی دا اللہ حبیب فرمائی دیو جنرہ خلق پا رمضان شریف کی سکھے عمری کئی حضور کئی دی طرف تا اور نور ملکن والا تعاون کئی اور زمان دا بی دینا پا رمضان شریف کی عمر دور اگران کی چید ودرید سلور دکنا پیسے پی لے دا دی پوشیش دا دا علماء لکلی وی دا کافر کوشش دا دے او پدی بی دین مسلمانان و ملکنم کوشش دا کئی چی حج و عمرہ گران نگران شی دای مقصد دا دے جی دے کورن و خلق پس طریقی بندی آوالان کی اللہ دے چا پا نصیب کی دے کلی نا بے پروپور نا ایک دیو سبی پا نصیب کی نشتا پا یو پیسا عمرہ کی گی نا غنشت لے او کدے چا پا قسمت کی دے کلی پا کرورن و لکنو شی نو مسبب الاسباب اللہ دے اللہ اسبابو نسکے نو عمرہ پا رمضان کی دا برابر دا حج سرا دیو جن ادی کی دام رہو تا باز خلق رمضان شریف کی لارشی عمرو کی او بیا حرم شریف کی دے رہی پکار دا رہے مدینی منورین چسو کمرہ کئی دالوی عمرہ دے نو خود سورز پس دیدی عمرہ دے کئی سورز پس دیدی عمرہ دے کئی زکر در رمضان شریف دے عمرے و دے نور عمرے خودر لے فرق دے حرم شریف کی ناس تو یو کس دمو دا وطن احرام تللے ہو او مازی گرے ٹھیم ہو دا پتہ نہیں لگی چی سباق ترکی کسی کی نو عرب خوشوں کی بمسئلے پوئی گیا و اسرے سترے شے ہو نو نیت داو چی رو جماعت کم نو جا بخوم دقا نا غربی مالوی دے پوئی کا چی زر زر دے عمرو کیا سی نا ما خام اختر نشی پوئی گئی خبر بانے بیا خود دو رو جر پر رمضان کے خام یا پوئی ہو چی تو غستلے خدا گا لپت اشتا چی پر رمضان کی عمر سدا و در رمضان نا بغیر چی بس حکم آخام اختر شو نو رمضان برکات لار در رمضان برکات لار دیو جنا باج خلق اخیر و رضو بسا کالم نمو مرگلو بیادر خوشحال شو نایوی مو با اختر نفس دغا که عمر بکو بیا نیکان مرگلو زمو مشوره و من لما ورطه دا سکار ده چه رج خون لگی ری و بیا با زمو عمره در رمضان نبغیر رازی نو لارو بس اقدم عمرم بیا پر رمضان شریف کرالا نو کوشش داده باز نیکان خلق کی جیل مسئلے پتہ ہے وہ دروازے حرم شریف کی تیر کی بیا مدینہ منورہ رش ال تے وش پتہ راوی ہو کی حرم شریف دے مدینہ منورہ بیا حرام تڑی نو پر رمضان کی جے سمر عمرے ہو کی سمر لوی اجر و ثواب ہے دا دا حج سرا برابر دے دا سے حج سرا چھ کم حج دا اللہ دے حبیب پر مرگر تیا کی کہ دو متفقن علیہ وعنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا روایت تے قال فرمائی دے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام لقی رکبن ملاو شو او دیو کافلی او دیو جماعت فرا بر روحا پر روحا مقام کی روحا مقام کی او دا روحا فرع ولاکد داغی دا ایسو نرے او پا من دا روحا او دا مدینی منوری کی بعض علماء لکلی سلویخ ملے مسلم شریف کی راغی چی دری دیرش دری شپک دیرش ملے شپک دیرش ملے داوی اللہ حبیب دا مکی مکرمی نام مدینی منوری تا واپس رات لو لکن نسائی شریف کی دا حدیث دے لیکن صحیح شریف حدیث دا سے وہی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دمکی نو واپس شو تردی چا روحا مقام ترو رسیدو نو آغاز ایک یو قافلہ ور سر ملاو شوا یو قافلہ ور سر ملاو شوا فقال اللہ حبیب فرمائل من القوم دا قوم سوگ دے پی جند رینا دا اللہ حبیب عالم الغیب نو قالوا المسلمون اغيوي من مسلمانانيو فقالوا ايوه من انت تسوكي دیوید اللہ حبیب پی جند لے لو ایمان روڑو پی جند لے لو قال یا ذکر کری ویہاد اللقاء کان لیلا فلم یعرفو صلی اللہ علیہ وسلم دادشپیہ ملاقات نئی رسول اللہ انہوں پی جند من انت تسوکی یا خدا علماء لکلی دی پلو گو رئی ایمان روڑے ہو قلعا اللہ دا حبیب سر ملاقات نوشے او یادا ایمان گرپ وطن کی روڑے ہو خپل کلی کی حجرت ایمان پڑے قلعا اللہ دا حبیب سر ملاقات نوشے یادا چشپو ند اللہ حبیبی پی جندو ندائی دکوی من انتا تسو کی قال رسول اللہ دا اللہ حبیب ورطفیز دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ډېر خوشاله شول دا قافله والا او ته پوسونه شروع کل فرفعت له امرات صبيا یو زنانه د جولای نه راته پلاسو کې معشوم روچت کو خواردون کې معشومو او ابو داؤد شریف کی داس دی ففزعت امرات یعنی په هیبت شو او فزع نوروینی و مټه د معشوم معشومی زید مټی نه ونیو او اس مټی نه اوچت او الله حبیب ته وکولو فقالت الهذا حج وی اے الله حبیب قربان د دې معشوم حج کی قال نعم دا اللہ حبیب ورطا وی آو دیتا نفلی حج ہوئی سواب والدینو تا ملاوی گی زکا دا بلوغ نمخ کی چچا حجو کو نو پا دی دا حج فرضی غار اخلاسی گینا دا اللہ حبیب ورطا وی نام آولا کی اجرن او تا دا پارا با اجر وی دا حدیث وی دلیل لے چی معصومانو تا حج جائز دے او دیکی دا علماء ورطا خلاف مشتا دیکھ نما شمان اور خلاف نشتا داد جمہور اور ائمہ اور باو مسلکم دے وہ دا عمرہ دے اے معصوم لبا چناری نوی نو احرام بولا تڑے سر بے پٹینا مخ بے پٹینا دے احرام دا پابندو خیال بپی کے باز ائمہ داوئی کچرے دے احرام نہ خلاف سکارو کی نو پدا بالغ وارث بانے بے فدی واجبی گی امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی چنا معصوم نارینا و زنانا کا حج کئی او دا حج نا منافذ دارنو کنو پدائی فدیہ لازمی گی نا پدائی بانے فدیہ لازمی گی نا پدائی فدیہ لازمی گی نا او دا دید پارے چی دی عادت شی او دیتا نفلی حجو نوائی دیتا نفلی حجو نوائی لکا علماء علی گری معصوم دے نابالغا نگر روجہ نیسی کنا اعتکاف لکی کینی نروجہ مسعیدہ اعتکاف مسعیدے خدا اعتکاف داغا نفلی کی روجہ سکی سواب والدین سن دا تی دا حجم نفلی دے دا حجم سرے دے نفلی دے او پدی دا حجت الاسلام نا غار اخلاسی گنا او دام اتفاق دے شرح اللباب کی ملا لقاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری اللباب دے ملا لقاری رحم اللہ مناسک الحج کی کتاب دے بہترین و اتفاق دے دائم اور باؤ چی معشوم تا ددپ تابدارو ثواب ملاوی او دانے کئی وللی کلے کی خودے کی اختلاف دے چی دانے کئی دے والدین دی یا واضح دے پار دی کو والدین دے پار دی نو باج علماء علی کلی چی دا والدین و برخبم پا کیوی او دا نیکی دی معشوم تم لکلے کی گی او گناہون دا معشوم نلکلے کی گی گناہون دا معشوم نشی لکلے کی دے ندا اللہ حبیب ورطوی آو او طالب اجروی رواہ مسلمن دا دی حدیث روایت کرے دے امام مسلم رحمہ اللہ وعنہو او دغی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا روایت سے قالے فرمائی ان امراتن بیشک او زنانا من خساما دا خسام قبولی او دا خسام غیر منصرف دے دا عالمیت او دا تانیس دا وجنا تانیسی پہ اعتبار دا قبولی دے یا او زنانا دا خسام قبولی انہوں میں ذکر نہ ہے قالت دی فرمائیو یا رسول اللہ اید اللہ رسول لنبے دا حدیث ترجمے لوگو رئی دیاو پاکی تفصیل ذکر کرو یا وزنانا دا خزم مقبلی دیویلو یا دا اللہ رسول ان فریضت اللہ علی عباده آغا فریضت اللہ پا قلوب اندگانو پا حج کی ادرکت ابی دغی فریضی را گر کرے دی والد زمان شیخن کبیرن بودا دے دیر زما پا والد بانی حج فرش شوئے اولا اثبتو علی الراحلہ آغا پس ورلیم تنگی گینا نوی کترمی پینو یریگم چچتا مل نشی افا احجو عنہو نزد والد طرف نہ حجو کم
قال نعم دا اللہ حبیب ورتوی آو وذالک فی حجت الودا او داد حجت الودا کی صدا واقعہ را متفقن آنے ہیں دیلے کی علماء لکلی دیوی جزمان والے دیر بڑا لے او دلر مال لے حج پہ فرض دے خوپا اسور فا اوخ سورلیم نشکولے او یہ روایت کی داتی ری ان شددتو خشیت و ایموتا کسور لید پاسے تڑم نو یریگم چرت مرنشی یریگم چی مرنشی نو آیا دا حج بئی کنوئی او دا وقت نبی علیہ السلام نبی زنانا تقوز کنو نو فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رست سور لکا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ عزت نبی علیہ السلام پسیو یو باندچی راغے او لور و ورسرا آباد علماء دام ذکر کری دی باندچی مقصد داو چی دا مسئلے تپوز بمکو کو رسول اللہ دی لور سرم نکاب کل غارین و ام نکاو کی نو فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قتل دا رسول اللہ زمان مخ بل پل وارو بل پل زمان مخ وارو دیکھ دا وحل کو ردن دے چاہیے ہوئی دا حاجیان زنانا اس لیے ہوئی رونا خوین دی نیو پل نبیہ پردہ نہ کہیں بعض احمقان ملیان ورکے ہوئی دا در لچاوی لی چی پا حج کی پردہ نستا پا کدی کی خو پردہ او حرم شریف کی پردہ نشتا حج کی پردہ باقاعدہ زنانا بدا سی پردہ کئی چی دا دی آغا برکی کپڑا دا مخصر مونے لگی او پردے سڑے ام نگوری مذہب دے دا احناف پدی طریقے والے ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ندی زنانا تپوسو کی عزت حج کب دا اللہ حبیب ورتوی آو وی دا دی خبری دلیل لے چی زنانا دا سڑی نا حج بدل کولے شی او سڑے دا زنانا نا کولے شی بعض علماء منع فرمائے لے فاغا کول درست نرے وی دا سڑی نا چی زنانا حج کئی نا زنانا خوپ احرام کی جامی اچھئی سری پٹھوی لاسنے پٹھوی او سڑی خو سر او مخ پٹول ناروان و دا قول دی حدیث رد کرے زنانا حج بدل دا سڑی نا کولے شی او سڑے حج بدل دا زنانا نا کولے شی دا غم ردے گورا که نفلی حجوی ناغے پارا گورا شرطو ننیش نفلی حجل تا نم کولے شی سو لکال تیر سڑے مزدوری کئی او پا مور او پلار او رشتہ داروی حج فرض ننے او دیتی نفلی کئی او که فرض حج دا با دا خپل وطن نو لزی دیکھ ایک خبر بان بعض عوام پا خپل مسئلی گوری او علماء انہا تا پوس نکے پچا حج فرض دے نو ددد دی زینب ور نکے دا یو مسئلہ سے چیو سری فرضی حج کولو او کم زینب مرشو لارک مرشو نو بعض علماء علی کلی چی آغا زینب چی کم زینب مرشو ہے تر کمی چی دیر سے دلو کا آغا زینب دی ولو کنو می غار اخلاسی یا جدا مسئلہ دا جدا مسئلہ آغا نو حج کی گورا نیابت او دیتا حج بدل ہوئی دا غیزان لم مستقل مسائل لی حج بدل چی سوکی نو پکار دے چی بیا علماء طرف ترجوع کی دا اینا تپوسو کی او دیتا کی گورا دا مسلم دا چی دین اللہ حبیب تپوسو نو کو چی تا حج کرے کنی رے کرے دا یو مسئلہ رستو را روانا را چی او سلی پخپل فرضی حج نرے کرے دے حج بدل کولی شکنا نو باز ایموی نشی کولے او باز ایموی کولی شکنا دا مسلک دا احناف دے علماء لکری خواہ خبر دارا چھ دا علماء پاکی اختلاف دے او دم را غٹ کار کینو پا آغا چھے او کچھ اغم مخ کی خپل حج ادا کرے یو کچھ حج ادا کرے نو پا طریقہ بم پوئیشی نو اے سڑے پی نو پوئی گی نو آسی با اللہ را ہو را چھے کامی سڑے دے اولے گلے کامی سڑے دے حج لے اولے گلے نو آغری بیا سنا خبر نی دی وجن حج بدل لسوگ لیگی نو آغا سوگ دیو لیگی چھے حج خپل کرے او دا سے پوہ غنت انسان دیولی گی چی اغا صحیح طریقے سرا حج ور تعداد کی متفقن علیہ وعنہو او دا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا روایت تے قال وائد اتا رجلن النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلے ویو سرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفقال فرمائے لیو ان اختی بیشک خورز ما نظرت نظر من لیون تحج چی حج بکیت وَإِنَّهَا مَاتَتْ اللَّهَ حَبِيبَ آغَفُ مُرَشْوَا نَا سَاتِ مُرَشْوَا
او اغا حج ادا نکڑے شو اغا حج ادا نکڑے شو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کرے جدا حج تی منگو کو کنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب وردوی لو کانا لیہا دینن کچری پدی خور دی کرزوی اکنت قاضیہو نتاب دا کرز دا کولے کنا قال ناموی آو قال اللہ حبیب وردوی فقض دین اللہ نو دا اللہ قرضم تی ادا کا فوا حق بالقضاء دا دیر حق دار دے فقضا سرام علماء کرام لکلی چاچ فزان بان حج نظر کو نو لازم شکر او بیا مرشو او وسیعتیو کن مذہب حنفی کی داوئی چی وارثان بان لازم دے چی ادائی کی او کو وصیتی او نکو نو مذہب حنفی دارے چا لازم پہ نرے خو مستحب دی چی ادا دے کی دے لگا شاہم گورا بازی مور او پلاروی او بازی رونوی او حج پہ فرض وی او اغمبر شوی نکی اور اس تو اسو تپوس نکے بگنے پہ خبر بات پکار دادے دا آغا غارا و پدینی اولی نکو وصیت اکڑے خو پوارسا او فرض او لازم دی چی داتی ادا کی او کنیم دیکڑے او دا غمال و دولت شتا نوارثان وبان مستحب دی چراغ غار اخلا سکیے متفق علیہ وعنہ دہر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لا یخلو ان رجل یواز والد نے کہی او سڑے بی امرات دی وی زنان پردی سرا پردے سڑے او زنان دی پیوزے کی خالی کی گنا او دا علماء علی کلی کزوان وی زنان او کبودائی وی سفر وڑو کے دے او کلگ دے دا حج سفر دے اکد حج نیلاو دے یوازی کی گی دینا سڑے دی او زنان سرا ولا تسافرن امراتن او خام خا سفر دے نکی کلگ وی او کڈیر وی دا حج سفر دے یا دا حج نیلاو بلے یو زنان الا وماہا محرمن مگر دی سر دی محارم کی سوکوی محرم آغا چالوی چی امیشہ دا پار نکاح حرام دے لکا پلار رور تر ماما او خاون چی اغای خزے پا نکاح کی دا نو دی توی محارم فقال رجل یو سڑی فرمائی لیو یو صحابی اید اللہ رسول اکتو تبتو فی غزوت کذا و کذا زمان نم لکلے شوے دے پا غزا فلانے او فلانے کی زخوا غیل روانے وخرجت امراتی او تے دے بی بی زمان حاجتن حج کون کی زمان دے بی بی خود حج ارادہ قال اللہ حبیبی از حبلار شا فحج جمع امراتی کا حج و قد خلی بی بی سرا او دا فرضی جہاد ور لپریزا زنانا دا پارا شرط دا دے چی دی سرب محارم کی سوکوی اگر دیئے کہ بعضی سفر کی یوش پاور از راغلے علماء علی کلی مطلق سفر بنکے بعضی کی دری میلم راغلی در زنانہ دری میلے یواز سفرم در خطرے نخانی درے در دی وجہ زنانہ دی مطلق سفر پدا سے ترتیب بانے نکے دی وجہ ناکم دے کہ مدارس البناتوی لیکن ضروری دارا چه دغا مدرسو تا سوک دا خپل معشومانی لون خین دیلیگی نو یو با اعتماد سڑے دیگی یا کم نکم ضعیف العمر دیگی پی گئی پا خبر باک دا شیر شریعت درست نرے چه بعضی مدارسو پا مختلف علاقو کی آغی تا طالبات رازی خدا آغی راوستن کے یو نوجوانی پی گئی پا خبر باک دا خبرہ درست نرا او دی کی خطرات و نقصانات دیر زیاد نطول و مدارس و کدا فکر سوچ پکار دے یا خود پردے احتمام پکار دے و رکم طالبات جی مدرسول رازی نو یو خو سادب ورکا دویم دارے چی دی جرابن استعمالی اگر کوڑی وی و نری جرابین استعمالی نو مدارس والی لپکاری چی نی داخل ہے پو اوڑی کی بمسک ہے جراب و استعمال اید پردی احتمام بکئی خبر و نکئی اور آوستن کے دی یو معمر شخص وی یاد پخپل و محارم کی سوک وی پکنی خبر وی پخپل و محارم کی سوک وی او کدی دی لحاظ نکی نو بیا آتا سی خلق دی پا مدرسو کی اور اسو پریزینا داخلی دینا زکا پزید فائدی سکی تا دمر محنت چکی گی للہ فی اللہ او سار نہ کرما خام مازی گر او غرمی پوری محنت کولا اللہ دا پار تا دی دا پار دی چیدائی او زمواری دا او دن پیلاو شی او چکل دا آداب و دا تعلیم او تعلم لحاظ نی نو پزید دنداری بی دینی پیلاوی او کله یو سری کی اهل نی ادب نہ کید علم یو ناری نہ زنانہ طالبان او طالبات نو جا ورته علم خول نی پکار تا اصل مشکات شریف کتاب العلم کی تیر شو وی واضع العلم عند غیر اهله کا مقلد الخنازیر اللؤلؤ والجواهر علم دنا اهل لخول ورسرا خودل لک خنزیر لچ ملغلر پغاڑ کھچ نو آداب و سرا اور نرمی سرا دین طلباء و آداب د تعلیم و تعلم خیل آداب د تعلیم و تعلم خیل متفق علیہ نور ان شاء اللہ بیا وای وصلی اللہ تعالی
وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا مدینے رہتا وعن عائشة ام المؤمنین عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بی فرمائی استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ما اجازت غفتے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فی الجہادی ببارت جہاد کی چزبم تاؤسر جہاد کن ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فقال جہاد کن الحج اساس جہاد و حج دے زنانا پر جہاد سے دے و حج دے دین معلوم دا سوچ دے زنانو دا پر جہاد شتا خود دے جہاد نیلا و جہاد و حج دے اگر چی بازی بلیگان زنانا چاہ بے انتہا بلیوی دے ان پر جہاد کی وقتی لکا ام عقیہ بلی زنانا رضی اللہ عنہ آلاوی ان پر جہاد کی وقتی زخمیان لپٹائی و ملگولی او ہر چی زنانہ بزوانائی پہالت کی نردی اجازت شریعت کے نظر آگلے اللہ حکم فرمائے لے وقرن فی بیوت کننا فخپل کورن کیوں سے گئی متفقن علیہ وعن ابی حریرہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت نے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی لا تسافر امرات سفر بن کبھی او زنانا او گر امرات نکر ذکر کا کبودیدہ او تزوانا او سفر کیم سقید لگولو کسفر دا حج دیا کبلیت او دا سفر پسور لئی دے یا کپیدل لے اوائی سفر دے یا سمندری سفر دے یا روچ سفر دے نفی پدی کی عاملا سفر بن کئی او زنانا زوانوی یا بڑیوی مسیرت یوم سفر دی امیر دی ولیلت نو دشپی الا ومعہا مگرد دی سر بویزو محرمن پخپلو محارم کی یوتن پخپلو محارم کی دی سر یوتن موی محارم سوگی چچا سرامی شد پار نکاح حراموی چا دسپا سر چمی شد پار نکاح سوی حراموی دیو جند حج سفرم یوازی نشی کولے او زنانا چوئی یوازی وی ندا تو سور خطرات نڈک خبرت نو کدا حج کا فردے او کدا حج نے علاوہ بل لے دا حج نے علاوہ بل لے ندا بیواز سفر نکئی دام علماء لکلی
کور سر نور زنان دی او دا غیب همراہ کی دا روان را نوم سی قول دا دے چی دا سفر نکی خپل محرم ورت ضروری دے خپل محرم دیت ضروری دے متفق علیہ وعن ابن عباس اندہت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے قال اے فرمائی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میقات مقرر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حرام تڑل پارا اور میقات دا حرم شریف نگیر چاپیر میقاتو نری چی او سڑے دا حج او دا عمری فیراد زی نو دا دین با آپل بے حرام ورکیری گنا کچری دا دین بلا احرام ورکیر شو نو پا غدم رازی گٹ پلازمی گی او دا مسئلہ اختلافی ہے کہ دا حج او دا عمری ارادے نی نو بیام مذہب حنفی زمونگ دالے چی حرم شریف لبسوک بلا احرام نزی او دا نور ائمہ وی کہ دا حج و دمری ارادے ندا او بل سکاروبار ارادے ننو بیا بلا احرام امتلیشی تا مسئلہ دا ترست را روانا فدار اللہ حبیب گیر چاپی رہی قاتن جر کرو وقت میقات دے حرام مقرر کرے او دا مدینی والا او لکارا ذل حلیفا ذل حلیفہ مقامی مقرر کرو او دا مدینی منوری سر نیزی زیرے و صوبی لکھرے بعدی نہ ملے ذکر کری دی او چا پکی سلور ملے ذکر سلو جدارا چوس کو ورطا بار بار روڈ لارے مزیدی اور جوڑی کو پمند ورطا رازی نگیالے گا فاصل جوڑی دام دینی منورے تنیزی زیرے چاشپگ ملے ذکر کری ذکر لارے وقت سر بدلی گرا بدلی لو چاشپگ ملے ذکر کری او چا سلور ملے ذکر کری چار سلو مل ذکر کری دی تو اس ابیار علی ورکوئے خودی دی علی ابن مطالق نے نلے مراد ذل حلیفہ دا انتغٹ جماعت تے او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیم عمری لراتنو او یا حجت الودا تراغلیو نو ددغ زین احرام تغلیو لوی مشہور جماعت تے حضور پاک چکم جے کے ناس تکڑے انت جماعت جوڑ دے اوال تب انتہا دا غسل زیون ری دا غسل زیون ری زکا احرام نمک کے غسلم مسنون تری کرا نسوکم چین مدینی منورین رازی یاد دغ طرف نرازی نزل حلیفہ دا غید عمری او دا حج دا احرام تنلو زیدے دین مدینی والا دا پارا والے اہل شام الجحفا او دا شام والو دا پارا اصول چی دا شام دا طرف نا حج عمری ترازی اغیل جحف مقام میقات مقرر کرے گئے اس ور ترابق ہوئی او یا نمونا وقت وقت سر بدلی گی را بدلی گی اغیل تا جحف مقام ہوئی جحف مقام ورت ہوئی او دا دا مکی مکرمین ما بین المغرب والشمال دا مکی مکرمی طرف نا او دی جو خینا مکی مکرمی تا اسنان و سمانون میلن دو آتیا میل فاصلہ دا دو آتیا میل فاصلہ دا خلیفین اڈی رجوری گی تقریبا صدرینیم سوا سکم سلور سو کلومیٹر فاصلہ دا دا مدینی منوری او دا مکی مکرمی تا نا تقریبا سلس کلومیٹر کی ذل حلیفہ او بیا دانور سفر باقی ہے دانور سفر بیا باقی ہے او دا جفد مکیم کرمین علماء لکلی اتیامی للردہ اتیامی للردہ ولی اہل نجد او دا نجد والاو دفارسو چی دا نجد پالا تکیوسی نجد ہر اچد زید ہوئی او داو تقریبا بیولس زائن اندنے ورا مکہ مکرمہ دا نداوی اعلیٰ تہامہ دا یمن نے اسفل شام و عراق نے
نو نجد دا اوچت طرف تا وید مکی مکرمینا وی هر غزی چی دا کت از مکی نوچت وی اغیت دای نجد وی نو دا عراق طرف لا چی کم عراق علاقه دا دای دا پاره قرن المنازل میقات مکرر کرده ہو قرن المنازل چی دی زینب وزی حرام تلی دا حج و دومره والے اہل الیمن او دیمن والو پارا یلملم یلملم مقام دا یلملم منصرفم دے غیر منصرفم دے دیو جنا یلملم او یلملم غیر منصرفم یہ لکھی گی او منصرفم یہ لکھی گی ورا زمون دا پاکستان او دی ہندوستان او دا افغانستان دا حاجیان او دا پارم یلملم میقات تے کلپت سلیل اللہ کی جمعی میقات دے پاکستان دے ہندوستان دے افغانستان او جدی ملکونو کم حاجیان لکن چین حاجیان ہم پدی طریق اللہ ربانی زی ندا غیر پارا میقات دے یلم لم دا دی امن والاو دے او زمونگم دے خودی پلے او مسئلہ علماء ذکر کرے او اکثر پخل کو پاغے کی اشتباہ رازی نواغذ دکھے وخواب دا سمندر سفر نو دا سمندر سفر کی چکل پجیاس کی و سفر کی دو نو یو سو گنٹی مختی با پجیاس کی اعلان شو چتا سو دی یلملم دی میقات سر و دورا گنٹی پس تیرے گئی ناغی نمختی با آجانو غسلو کی حرامو نبیو تڑا علماء لیکن سوک چی پر بحری سفر کئی دا سمندر سفر نو کاغا لار و جدہ کی کشو نو پا جدہ کن چی حرام تڑی نو حرام سعیدے اس دم ممتن رازی وچی سمندری سفر لی ذکر ویر پاکستان ہندوستان پر لار سمندر کے یلملم بالکل میقات مساوی نرازی لیکن دا اعلان کئی احتیاطن کئی جغیل مساوی دے لو رسید لکہ مثال پر طور تروانی او یو شیف تایو طرف لمساوی شیطا سرا نو دا مسئلہ مفتی شفی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کرے او دیدے کی نرعات المفاتیح کی دیر تفصیل پر ذکر کرے چھ سمندر کی کسوک سفر کئے نو کدے پتول لا احرام ویتلی تردی چھ دے پا بندرگاہ تا مینہ وی مینہ جدہ بانے پا بندرگاہ تا جدی بانے کشی نو الکم دے احرام تردیشی وہ ہر چی ہوائی سفر دے ندا پتہ غلارہ نرے بلکہ علماء لکلی ہوائی سفر کی کلپ مکم کرم راکیر شنو چدیر را دے ندیو جنا ہوائی سفر کی طریقہ دارا چی دا جیاز دا خطون مخ کی رسلے احرام تڑی وہ کلنا چی جیاز نیت را لیر شنو خبر دارا چی سلے احرام تڑی خنیت دا عمرے و دا حج نکے دیکھا پتش تادرون ترولو دے حرام سڑے محرم کی گنا نو کل جیاز کی کینے او دا سی گنتے دی میں سفرو کی نو بس کو پسید بانے دورا تاتا نفلو کا دا نفل نفس سر سر گن کا او تنبیہ او آیا او دا حج کی دا حج نیتو کا او کمرہ کے دمرے نیتو کا او کل دا پورا چاو ترولو نو مذہب حنفی دائے جو غرہ خبرہ دا دا پور نجیو احرام دے کرلو خدا عمر دا ککل پتلو کی لگ تاخیر راشن دے احرام پابندے گرانی دی نو چی یقین نی راغلے نو احرام دے ترینا نو دا یلم لم دا پاکستان ہندوستان دا حاجیانو دا پارم دے فہن لہن نو دغم یقاتن دا دوی دا پاردی ولمنت علیہن او سوکم چی پا دغم یقاتن راضی من غیر اہل ہننا بغیر دا اہل دا غمیقاتننا لمن کان یرید الحج والعمرہ ہر غصور چی غیر آدلری دا حج و دمری لمن کان یرید الحج والعمرہ سوک چی رادلری دا حج و دمری تو رجی کلا مسئلہ علماء ذکر کرے دا لمن کان یرید الحج والعمرہ لمن کان یرید الحج والعمرہ دانور امامان ہوئی
وی گره حرام با هر وصول دی میقاتونو نتری چه سوگ دا حج او دا عمری اراده لگی او کدی وصولی ایسی وی مکیل ازم یا باز غریبانان مسافر دی او سیارات چلی دی و رازی نوی خروزانه در از دو پیری زیر دو پیر و حرام نشی کنلے لدغ جمهور علماء دعوی چه سوگ دا حج او دا عمری اراده لگی نئی دیدہ سیو کی او احناف دا سیوئی جنا سوکم چی حرم شریف لرازی سوکم چی حرم شریف لرازی نا غیب بلا احرام لرازی بلا احرام با غیب لرازی ورم دا امام شافی و دا جمہور مسلک دالے چی دا حج و دا عمری رازی دیوی نو علا بای حرام تاری وچی دانی نو ای بیا با دغشان رازی او احناف ددی قائل دی نور علماء ورکوئی چی تاسو کم دلیل ذکر کوئی چی رسول دی پور ترازی ناغد احرام تاری نو ای اغا قول اگر چی مطلق دی خو پدی سر مقید شرے دی پدی خبر با علماء لکلی چه مشقت پا کدر سخت باز خلق در رضی سوسو پیری مکی مکرمی تزی یا بافتا کی مثال پتو روزان زی و رازی نو دا نور امامان و خسانا خبر دا چه دا حج عمری رازی نشتنو بلا احرام دی رازی او زمون مذہب حنفی کی خوخام خواه حرام دی نا غیدہ سوئی چه دیر دیانیت بدلے گی اے دیر آجی مکیل خور سرخوا کی دبل دینیت تکائی چه زاغ زیل ازم نجل تل او رسی نبی آخری نیقات مرادی کل شکن نبی آخری خیر دے وردن نشی خواہ خبردار اسی سرے دا مذاہب دا خلاف نظام رو بازی نبی سال پتور یو سرے دا جدی پا لارا مکی ترازی میں جدی نیت تی کئی کتا بل لارا رازی میں بل دی نیت تی کئی نجکل آل تر او رسی نبی آخری نیقات مرادی کل شکن نکم خلق چی نیقاتون ندن ندن نوسی گی آغای که مکی مکرمی در عظیم ایبان احرام دا حج و دا عمری دا ضروری نرے احرام دا حج و دا عمری پا آغای ضروری نرے لمن کانا یرید الحج والعمرا دا دا حاغا چا دا پارو کم لے جسو کی رات نری دا حج و دا عمری دا حج و دا عمری را دے دا فمن کان دونہن ہر وسو چیوی دے پلد دیمی قاتنونا یعنی مکی تنیزدی اسی گی دے ذلحلیفی ندی پلدے جحفی ندی پلدے قرن المنازل ندی پلدے دی الملم ندی پلدے فمحلہو من اہلی نداغد احرام دے دہ جو دو عمری دخل قور ندے پس قل قور ندے احرام تلی وَقَذَاكَ وَقَذَاكَ دار کی سور کی وَدِ دَخُلْ قُورَ وَزَيْنَةَ لِي حَتَّى اَهْلُ مَكَّةَ تَرْدِيشِ مَكِي مُقَرَّمِ وَالَا يُحِلُّونَ مِنْهَا يُحِلُّونَ مِنْهَا دَيْوَ اِحْرَامِ تَرِيدَ حَجْدِ مَكِي مُقَرَّمِنَا اید حج پارا دمکی دو سیدون کوئے مکہ کی سوکو سیگی نو دا حج احرام دا خپل کور نہ تڑی دا خپل اجرے نہ بے تڑی ہاں دا عمرے دا پارا مکی اسی دن کی با حدود حرم دا بار روز دا عمرے دا پارا با دا مکی اسی دن کی دا حدود حرم نا بار روزی پٹولو کی نزدے زمین ہل تنہین دے اگر تا مسجد عائشہ بی بی موی رضی اللہ تعالی عنہ اور آگے وجہ بدل کراش چیدی تولی مسجد عائشہ و ایروس را روان دی حدیث کی نو دغا تقریبا یوسو ملکی ہے دودری ملکی ہے علتا بلرش حرام بو تڑی اور آدن نوش حرام تا وہ جسدہ و اید حج دا پارب دا مکی والم دا مکی نے حرام تڑی زکا پا حج کی عرفات تا زی عرفات دا زمین حرم نبار دی نگور زمین حل پاکی وطن غالب او عمرہ دا سے دے چیدی کی دا حرم نبار وطن نشتا تو تواف بکے بیت اللہ کی دننا و سعی بکے پا حرم شریف کی دننا نو پکار دادی چې حرام د پاره د زمین حرم نه بار زمین هل تروسی د زمین هل نه منتقل شي زمین حرم تا متفق علیه وان جابر بن جابر رضی الله عنه له روایت ده دهر جابر رضی الله عنه له روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې محل اهل المدینه غیر احرام د حج او د عمرې د مدینی والو من ذل حلیفا د ذل حلیفین له والطريق الآخر وقل العراء أغجفر والطريق الآخر وقل العراء إبل العراء أغجفر يعني كلك ديف بل العراء راضي ناغجفر ومحلو أهل العراء ومحلو أهل العراء أو زيد إحرام فرل بإراق وعلو من ذات عرق ذات عرق مقام نذیر شغیت مخی سوئی عغیت قرن المنازل مویدر لمخی ومحل اهل نجد قرن ومحل اهل لراک من ذات عرق نا مخی حدیث کی ذکر نو ذات عرق دے او محل اهل نجد قرن المنازل لے ومحل اهل یمن یلملم مقام رواه مسلم وان انس بن انس رضی اللہ عنہ روایت سے دے فرمائی گیا تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کڑی نبی علیہ السلام اربع عمرن سلور عمرے یو حج کرے ہوئے تحجت الوداع ہوئی اور اللہ حبیب سلور عمرے کڑی کلہن فی ذی القعدہ راتول پا ذی القعدہ کیوئی اے رمضان شریف پسی میاش کی شوال پسی بیادوی ممیاش تا ذل قیدہ داتولی عمری پدی کی اللتی مگر عمرہ کانت ما حجتی ہی چی اغد حج سروما پا ذل حجی کی وا کم عمری چی دا حج سروکولا نو اغد ذل قیدی پسی دا حج کم میاش چی ذل حجی آغی کی وا دا سلور عمری در تشمیری عمرت من الحدیبیہ یوم روت حدیبینا اور داوئی دی میاس کو کیسے کدا عمری کولے چھے زمانی دی جاہلیت کی داوئی یو رسم دائی بوی دا حج پا میاس کو کی عمر کول لو یا نا فرمانی دا نو دا اللہ حبیب دی جاہلیت اگر رسم بتاؤن چھے پا میاس کو دا حج کی عمرہ ثواب دے گناہ نہ دا پا زمانی دی جاہلیت کی دا حج پا میاس کی عمر با آغازی رو جدا کنل او دا حج میاس کی خود رمضان شریف نا پا شروع شی شوال ذل قیدہ او لس رضی دا ذل حجی ندار آغای دا دی قول تردید فرمائے لو یو عمرو دا حدیبی اغا فی ذل قیدہ پا ذل قیدہ کی و عمرتنا بل عمرو چی اغا عمرت القضاوہ من العام المقبل دراتن کی کال نفیز القیدہ فضل قیدہ کی و عمرت نوبل عمروان من الجعرانا دا تقریبا یولس میل کے زید او نبی علیہ السلام چکل دا مکید فتح نفس حوازن سر جہاد کو بجعرانا مقام کی دا اغیغ غنیمتون تقسیم کرو دا غزے کے شہدام دی و غلط جماعت تے آغزین احرام خلقو تری او دیتا علت موازنہ کئی آغتک سوالا وی جعرانا جعرانا عمرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دا غزین عمرت کرے و جعرانا ورکوئی دا تقریبا یولس میل زیر او دا غلط غرن دی حوازن صلی اللہ علیہ حبیب جہاد شہو حیثو قسم غنائم حنین کمزے کی جدا اللہ حبیب تقسیم کریو اغا غنیمت ند حنین کمزے کی جدا اللہ حبیب تقسیم کریو اغا غنیمت ند حنین فزل قیدہ کی و عمرت ما حجتی ہی او سلور مومرد حج سر و فزل حج کی نا سلور عمری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریو متفقن علیہ لبرائے عازب رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی عمرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل قید کی قبل ان یحج مخد حج نمرتین دو کرتے
کرو
او دکھا کی عمر دو حدیبی ذکر نکا ذکا اوکو نبی علیہ السلام حدیبی سرے منہ بگر پدی سلور عمرو کی او دعوا کہ احرام نے تڑلے ہو و مشرکان و پرینخن واپس لارو سواب و عجر خملاو شکر رواہ البخاریو لدی حدیث روایت کرے امام بخاری رحم اللہ الفصل الثانی دویم فصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تیرے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو یا ایوہ الناس خلقو ان اللہ بے شک اللہ کتب علیکم الحج فرس کرے دے پتا سبان حج چید چاور پر رکلو وسو طاقت ہوئی فقام الاقرع ابن حابس ان اقرع ابن حابس دیر آپا سید لے ہو دیر آپا سید لے ہو عوضی نبی علیہ السلام تا وفت پر شکل کرا گلے ہو عوضی نمکی پر فتح حکم شامل ہو دا حنین او توائف پر جہادنو کی مو عوضی نمولفت القلوب نو دا مولفت القلوب نو ہو او دا آرابنا ندی وجینا بازی کارونا تیدا سے سرگن شوی دایا تم دے دب آرہ کے نازل شو کہ نبی علیہ السلام تے دو حجرے پر کسا کی آوازو نہ کوئی چی آد اللہ حبیب روزا نو اللہ رایا کرو لے گلے ان اللذین ینادونک من وراء الحجرات اکثر ہم لا یاقلون اکثر ہم لا یاقلون دور توئے فقال اقی کل عامن ہر سال بحج فرضی یا اللہ رسولا رضا اللہ حبیب مخ کی حدیث کی رتیر فل دری پیرے دوئے اور چک شو قال لو قلتها اللہ حبیب ورکوئے لو قلتها نعم لبیاخ وغربان فرض و واجب شو رضا اللہ حبیب لو قلتها کچر ماں ہوئی چھ نام نبیاخ وغربان واجب شو بیاہو بسیشی واجب لو جبت واجب بشی ولو جبت او قواجب شو لم تعملو بہا تاسو با ملو نکڑے شئی پدے ولم تستطیعو او تاسو با وسو طاقتن لرئید دے والحج مرتن حج فرض یوزل بس فمن زادا او سوچد دین سوا حجن کیف تطوعن ناغا نفلی حجن دی آغا نفل حجنلی او سوابی بکی رواہ احمد والنسائی والدارمی رحمہم اللہ وعن علی دالی رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من ملکا زاد ہر غصوب چنے مالکو زادا زاد میں لکی گی آغا سامان دا سفر دا مملک زادن زاد ستوئی سفر دپارا دپراز کاغ داغی انتظام دے دسورلی انتظام دے سوکم چراغ وسو طاقت زادن وراہلتن او دسورلی سورلی موا او تبلغوہو الی بیت اللہ یا تبلغوہو تشدید دلام دے و تخفیفم پکی سیئے تبلغوہو یا تبلغوہو چرسوی دلر الہ بیت اللہ پور دا اللہ تا اسباب برابر دی فرض دیتے حج خود دیدہ اسباب و سرد نکی ندا دا نعمت نا شکری دا ولم یحج آود بیام حجنکو او مرک پراغ فلا علیہ اے فلا باس ولا مبالاتا اس پر وادشت پدو ایموت چمرشی یہودیان کہ یہودی مرشو نصرانی یعنی آکا نصرانی مرشو ایوی دنسواراو دی یہودو عقیدہ دا چی حج فرض ندے ناغی خو عقیدہ ندے ایو خو کافر دی خدین کی اے عرص موجود دی خو حج نکی عملی نقصان دے نو دے پلی عمل کی یهود و نسوارا و سرم و شعبین وذالک ان اللہ تبارک و تعالی و دادی وجنہ چی بیشک اللہ چی دخیر و برکت و دلوی شان خاون نے فرمائی دی پر کل کتاب کی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا خاص دپار درزا اللہ پخل کو حج بیت اللہ نے سوک چی وسو طاقت لری دیت دلاری وسو طاقت اشتنے رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب دا حدیث غریب ہے فی اسناد ہی مقال وہی دی پر سند کے محدثین مقال لے او خبر کو کشتا او ہلال ابن عبداللہ چی او راوی دی حدیث مجهول دا وقت انے لوی چی سو او دارن یو الحارس پدی کی او راوی دی چی حارس دی یو دعا کو فی الحدیث آغا کمزور گنل شویر پہ حدیثوں کی علماء کرام لکلی چھ گن روایات راغلی دی پہ ترہیب او یرکی چھ چا سر وسو طاقت وی او حج نکے گن احادیث دی دلاتول احادیث چھ راجمہ کی دینا دور دوری حسن لغیری ہی دا احادیث مجموعہ طرق سرا حسن غیری ہی درجی ترسی چیرے چاہ وسع و طاقت شتا اور دے باوجود دے دینا حج میں کئی عمر شل اللہ حبیبی پرواہ ننرم چی یہودی مرشو کا نصرانی اور دا حکم تغلیزن دے کدر دے فرض فرضیت پہ منی کو نہیں کئی عملا نے نہ کئی نو گناہگار دے اور کسو کی فرضیت نے انکار کئی نو بیا کو خبر خطرناک کرا وعن ابن عباس ان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے یہ فرمائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لینی لا سرورت فی الاسلام لا سرورت فی الاسلام گرخت لمانا دس سرورت سرہ وی حبس او منع توی حبس او منع توی اور دیوی کی علماء کرام و دری مانا گانی کری دی خفل مانا دا سرورس منی کے دل او بندے دل پا حدیث کی دری مانا گانی چی او سرے وسو تا قصو دے حج نکی نو اداش پا اسلام کی نشتا چی تو ایز مسلمان نمو دن میں اسلام دے وسو تا قصو دے حج نکی نو سرورہ اچالوئی چی لم یحج قطو حج نرے کرے او دا نفی دا او مانے دا نہی دا نو مانا نبشی پری خودے حج پہ اسلام کی چرشا وسو طاقتی وی او چاہ تو حج پری خو سرد وسو طاقتنا نو پا سرورتن کی مانا دا منے وا دا زان دا خیر نمنی کو دلوی خیر نزان منی کو یو مانے دا وا او ملا لکاری رحم اللہ عمدہ مانا کرے وہی چاہ چی حج انکو پس دین چی دا حج پا دبان سو فرض نو ادا شے لائکنو فی الاسلام یعنی دے کامل مسلمان نرے کامل مسلمان نرے یو حدیث پاک کی دا مانا وا دیو جنر اغلیو نہا این یقال للمسلم سرورا دیم مانا دا بعض نارینا و زنانو زبن اکانو کو نو حدیث کی ہوئی لا سرورت فی الاسلام اسلام کی دا شئی نشتا دا خود جتوی زبن اکانو کوم و عبادت بکوم نو دیتا رہبانیت ہوئی لکا پخوا بدا نسواراو اسم نسواراو کی چکم راہب جوڑی گی نا بن اکانکے چکم زنانا راہب جوڑی گی نا بن اکانکے نو لا سرورت فی الاسلام اسلام کی سرورت نشتے جی او خضر جو عزب نکانو کو او یو سڑے و عزب نکانو کو ذکر اللہ را حبیب سنت تی لکرستو باب النکا کے بد دی بارک حدیث در تراش او درے ممانا دی داولا سرورت فی الاسلام وی ان المرادا من قتل فی الحرم نقتلا
ولا يقبل قوله اني سرورا ما حججت ولا عرفت حرمه الحرم ويوسلي قتلك فحرم كذب قتلولش عذابت مش قبل الهجرا اني سرورا ما حجن وكله وما تخدا فتن وجد حرم غنذا عذاب ديو فدي كجزو قتلو كذابي وإذا عذر بي قبلول نشي دا عذر بي قبلول نشي نو وی حدیث کے من راغلی دا تبتلنا تبتل وی ترک دا نکاح تا وی ندی مناسب یو کس تا چی دے وی زبا نکانکم یا یو زنانا وی زبا نکانکم لئنہو لیسا من اخلاق المومنین دا اون مومنان و اخلاق ندی وہو فیل النسوارا دا خود نسوارا و طریقہ دا رواہ ابو داود والدارمی رحمہم اللہ رواہ ابو داود رحمہ اللہ وعنہ عبد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے اے فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لینی من اراد الحج فلیعجل سوچ اراد دا حج کئینو تلوار دیو کی ذکر دا مرگ زن پتنے لگی او کلا دی پلو گئے اس در سراس بات چھتے ہوئے بلکال لبکم بلکال لبکم دیر و خلق بان حج فرش شوئے دیلے کی داؤں کی پچا حج فرز دے میں تلوار دیو کی ذکر کل مرگ رش یا جس مقاب و رکھلا سینا او کل ادا سیوی چی سڑے رست و غریف شی او مسئلہ دارا و مذہب حنفیم دارے چی پا کم نارینا و زنانا حج یو زل فرز او دیو یوسی کوم او بے کوم او پی غریبی رالا نو دا غریبی دا وجہ نا فرضیت کی ساقی تیگی نا مسئلہ خطرناکا پی دیت خبر بار یا او زل چی چا سر دور پیسی رالی چی حج پی فرض او دیو یوسی سکال بے کوم او بلکال بے کوم او بے پی غریبی رالا دا فرضیت دا دن ساقی تیگی نا من اراد الحج فلیعجل سوک چی راد لری دا حج نو دے دی پادا کولو کی تلوارو کی پادا کولو کی تلوارو کی او کچھر گلے سرے تاخیر کئی اوئے کو نو گناہ پی بیا نشتا او کچھر دیا ویسا کال بے کم بل کال بے کم او پدی کے مرگ راغے نو بیا گناہگار لارو دنیا نا رواہ ابو داود الدارمیو وعن ابن مسعود دہت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تے بے فرمائیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی تابعو بین الحج والعمرہ تابعوالیو کئی پمند حج و عمرے کی اے حج دیو کون ورپس عمرہو کا عمرہ دیو کون ورپس حجو کا مانا گا وہ حج موکن عمرہو کئی عمرہ موکن و حجو کئی نیو بلپس شل کر یو بالفسیدی وی او دیر فصل نپکینی وی لکو الفسیع مشہرین متتابعین لکو ایچ یو بالفسیدی کرنا فا انہما بیشک دا حج عمر دوار چیدین فیان الفقر دا دوار فقر و غریبی لرے کرے ایدی ایک فقرین اسے مراد دی زن سریر سری خزری غریب دی بس تولش کو پسو چلو شکر رکے زڑک مالداری اللہ رحج عمری دو جنرہ ہو جائے یا دام تی مراد بھی مالداری اللہ سم تی مراد دا دے سر مالداری حاصلی فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ دا حج عمرہ فقر و غریبی نرے کئی او دارمی و زنوب گناہنا دے سر محو کی کَمَا يَنْفِي الْفِيرُ خَبَسَ الْحَدِيدِ لکا چلے کئی اغا بنائی و بنائی اغا خیر رسپنی و الزحب او دسرو ذر والفضا او دسمن ذرو ولیسا للحجت الممرورا او نشتا دے دا حج مقبول لپارا و حج مقبول لگلوی چی گنا منافقی نوی دیر پارا نشتا دے سواب مگر جنت تین رواہ الترمیزی والنسائی و رواہ احمد و ابن ماجہ عن عمر دو عمر رضی اللہ عنہ نے دا روایت کرے لا قولی خوص الحدیث در پورے الفاظ نقل کری دی ابن ماجہ اگورا دا حج او دو عمری فوائد ذکر کرنے اگورا جیسے رو فقیر ختمی لیو فیوسرے فدینیت نکی جوارو قدید پارے کم چی مالدارش انما لامال بنیات والا خبر را
انما الاعمال بالنیات وعن ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائی دے جا رجل راغل یو سڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او تپوسی تکڑو یا اللہ پیغمبرا ما یوجب الحج یا اللہ رسول سشیر چی حج واجبی قال الزاد والراحلہ وی چاس ردور سامانشت چی دے پی حج لتلے رات لیشی او د دز راتلو پوری د بال بچ او د حاغ چاچ پدی خرچ فرز دا غیر پارم خرچشتا والراحلہ اس پر لیوشتا نو بس حج پہ فرض ہے. رواہ ترمیزی و ابن ماجہ رواہ ترمیزی و ابن ماجہ علماء لکھی وید حج دوجوب دو پارپینز شرط ندیو اسلام نگو را غیر مسلم بان حج فرض ندے دیم اقل نبلی پا مثال پتور پلی ونی بان حج نشتا بلوغ نبنا بالغ حج فرض ندے او سلورم حریت نو پا غلام او انزا حج فرض ننے او پینزم استطاعت دا پینز شرط ننی دا حج دا پارا الاسلام والعقل والبلوغ والحریت والاستطاعت والاستطاعت وعنه وبدغ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے دے فرمائی سال رجل تپوس کرویو سڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فقال مل حاج ویاد اللہ کی غمبرا حاجی سوک دے دا حاجی بس صفت وی مل حاج اید اللہ کی غمبرا صفت دے دا حاجی حاجی بچاتا ہوئے قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورت فرمائے لی الشعص اے فتح دشین معجمد او عین بان کسر الشعص و ایدہ غب برسر لدوئی چی سر من غزول لوزگاری گینا و نیمی زول لوزگاری لکا اگر حج پا دعا گانو کیا وی جزا وقت پا غسل و پسر من زول تیرو الشعص وی صفت دا حاجی دارے دا سر ویخت بے ببروی دا گری ویخت بے ببروی او دارنگی التفل فتح دا تارا و فابان کسر را التفلو التفل تفل حاغ چالوی چیاغو خوشبوی پریخی را او دا آغو اید خلو بوینے دا درو بوینے پہ نو اتخل توخل حاغ چالو یعنی تارک التوئیم پری خودن کے لئے دے خوش بوئی نو دا آغانا با دا خلو دا وجنے اس خاغن تی بوئی نو گورا حاجی سر بے بگری سر ممزور لحوزگار نے دارنگی خوش بوئی تا حوزگار نے خوش بوئی پورت حالت حرام کے ناروان دا فقام آخرو نبل کس پاسد ہوئی یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو الحج افضل کم یو پہجنو کی غور رے حجن و خطول خلق کئی غور حج پہ کی کم دے قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورکوئی العج و السج عج دیتا ہوئی آواز را پورتا کول پہ تلبیئی خدا ناری نہ حکم دے زنانا و تلبیہ وی خوبا کلارا کلارا العج رفع الصوت بالتلبیہ راپور تکول دا آس پا تلبیہ و تلبیہ بدت رس تراش تا بار بار وین پورا ویداد حاجی پورا پا طول وظائف کلوی وزیفے صدا تلبیہ وی بعد حاجانی وینا چال از دنی سوگ دا سم حج کئی جو اور پسی تیوے نوشان بولے نورس یہ ایک خبر ہے الحج و آواز را الحج و آواز را پور تکول پتلوی والسج و اوینی تویول دا غسارو دا قربانی حاجان معتمرین آو دارا جی حج تمتو قران والا رکمی زبھی چی کئی ناغیتا دم شکر ویداغی وینی تویون نو غور حج سرے چی آواز دی پا تلبیرا پور تکڑے او بل طرف توسط جو دیل وینی دی توی کلی دی قربانی دیو کی فقام آخر او بل پاسی دلی او بیری یا اللہ رسول مصبیر لا رسول چی اللہ وللہ یا لنناس جل بیت من استطوع سبیلا قال زاد وراحلتن وید سفر سامان او سورلی رواه فی شرح السنة تا حدیثی پا شرح السنة کی ذکر کرے ورواه ابن ماجہ فی سننی او دیدی روایتی میں امام ابن ماجہ رحم اللہ کرے پخر سنن کی سنن ابن ماجہ کی الا انہو لم یذکر الفصل الاخیر تا آخرن فصل پکنے ذکر کرے وعن ابی رزین دا حضرت ابی رزین اقیلی رضی اللہ عنہ روایت تے نمد دو لقیت ابن عامر لقیت ابن عامر بدنو انہو وطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبیشک تیراغل و نبی علیہ السلام تفقال ویلو یا رسول اللہ الا اللہ رسولا انہا ابی شیخ کبیر زما والد بودار دیر زیاد لا استطيع الحج وسو طاقت نلری دا حج ولا العمر تاون دمری ولا الدعنا او ند سوری دو پسور لئی والے دا دیر بوداوالی دا وجن پسور لئی دا سوری دو وسو طاقت نشتا او باغبان حج فرزم دے نزت حجکم قال آر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرتبینی چکل صحابی تی تپو سکو قال حج عن ابی کا دی جیم بانی حج عن ابی کا وی فتح پتی مشہور حج عن ابی حج قد والدن لی وعتمر او عمرت نوکا ندا حدیث دلیل لے چی بچے دا عاجز او فقیر او دا آغا والد نا چی آغا دا دیر کمزوری دو جن پا حج دا کولو مان قادر ننے حج تی کولشی او عمرم تی حکام بعض علماء پا دی دلیل نیولشی عمرم وی واجب دا او دا مذہب دے دی نور و ایمو مذہب حنفی دارے چی عمرم اے یوز العمر سنت موکد دے وی دیتا خبر آبائی او ورپسی نور عمری بیا نخلی دی ورپسی نور عمری کدی چاو سو تا قطوی نا نخلی دی دیتی وردی کدام تتی جدا حج پد فرض او کدی نقل ورن نخلی حجنم سرین والدین نکولش او کد فرض دی ناغی کم حج بدل تکولشی حج بدل اگی کم کولشی تی رواه الترمذي وابو داود والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصلى الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت سے قال فرمائی دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا اوری دلیو دیو سڑینا یقول چغوی لبیک عن شبرما لبیک عن شبرما وی اللہ لبیک دیوی تانرا د شبرما د طرفنا د بل د طرف نه حج او عمره د بار احرام تړلو لبیک ویا الہ العالمین لبیک تلمیم انا رس ان شاء الله تفسیرا ذکر کو وی لبیک دی وی اللہ تعالی را عن شبرما د طرفنا
قال الله حبيب صلى الله عليه وسلم ورته من شبرما شبرما سوق ده قال ندوي اخو لي دارور ده زماد نسبنا او قريب لي یا یو رشتہ دار دے زما شک دراوی نزا او دے شک دے پارا دے قال اللہ حبیب ورطو فرمائل احججتا نفس کا آیاتا حج کڑے دے دخل زاننا احججتا نفس کا تا دزاننا حج کڑے دے احججتا نفس کا آیاتا حج کڑے دے دخل زاننا آیا تا حج کرے دے دخل زاننا چت دبل طرف نہ حج کے قال لا ندی صحابی ورطوی نماد زان نن لکڑے قال اللہ حبیب ورطو فرمائے الحجان نفس کا اول حج کا فرضی دخل زاننا سم حج جاؤ بیا حج کا نشبرما دشبرمانا رواه الشافعي وابو داود وابن ماجه ويول نظام نهجوك نبياد بلنكوا داد حضرت امام شافعي رحمت الله عليه دليل لے چه کم مسلمان فخفلا فرضی حج نده کرے کم زنانا فرضی حج نده کرے نو دے دبلن حج بدل نشکولے دے دبل نہ حج بدل نشکولے او دا یو قول دن امام احمد ابن حنبل رحم اللہ فیود روایتنو کی او امام مالک او امام ابو حنیف رحمت اللہ لے ہوئی چی او سڑی او زنانا نارینا پخپل فرضی حج نرے کڑے او دبل نہ حج بدل کئی نکولے شی و دغو مرد چه مکروح خبر دا ورنگا داد امام مالک او دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علی مسلک دے او امام شافعی رحم اللہ علی چنا نشکولے دا دی حدیث بارک احناف خدا ذکر کرے چه گورا غمق کی احادیثو کی تیر شل چا دا اس مق کی حدیث ذر لتیر شل تو جمع پلار گزارے و حج نشی کولے پسور نئی سوری دینی شدتی حج عمروں کو ملاو کا و یا اللہ پہ ہمبر تے تکو سنو کو چتا حج کرے کنا دیتا وی عام او دا حدیث کی منر آغلے نہیں وی وی دا عام حدیث دا جوار دا پارا رے او دا منہ کی دا خبر رے چی مکروح دیو ور ندی خبر خدا چپل حج کرے زیادہ بلنا حج بدل کرے امام شافعی رحم اللہ بالکل منع کرے بعض علماء ذکر دی احناف جدا حدیث داویدی کی استراب دے دی پرفا وقف کی استراب دے اور دی کی امام قطادے اور عویدے اغو عنعنہ کرے اور اغو معروف دے پتدلیس سراب و نور علماء ذکر کری دی کہ نہ حدیث سندن ثابت تے حدیث سندن ثابت تے اور یو عالم دے زمون دے استاذان استاذ تیر شوئے زمون استاذ بھوئے و ایمات استر بھی غرولی دا سے عالم میں نے قتلے دا عالم محمد امین شنقی دی دا جامع اسلامیہ دا مدینی مروی استاذ ورنہ محمد سنجان سے بھی چی اٹھول علوم ورکا پیادو یادی داد جامعیت الاسلامی استاذو کدددہ کتاب مقیدہ کو دا حج بارکی لکرے داوی دیر جامعی کتاب دے دا سلور و مذاہب و دلائل راجم کری اور بائی کی صحیح اقوال ذکر کری دا حج بارکی دا علوم دے محمد امین شنقی دوئے داغنون دے محمد امین شنقی دی آغا و اترامت کی حادیث تیر شن ناوی اصل کی آغا عام دے و دا حدیث خاص دے او دا رسول و مسللہ و ایلا یتعار و آمون و وخاص دا عام و دا خاص و منز کی تعرض نی ناغذ کول دارے چی او سڑے بڑا بل نا تراغی حج نا کئی ترزوی چی بخبل حج نی کرے بل دارے چی او سڑے دو تاوانم کئی او پاکی دا ایمو اختلاف دے ذکر امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ پی او قول کی وئی چی چاپا حج خبل نا دے کرے نو حج بدن نشی کولے وی دے تا دبلنا محرام تری دل پارا برازی دا دا دے انعقاد دے حرام دا دل پارا کی نو خواہ بردار جسر دور تاوانم کئی او دے چانا حج بدن کئی چی پا آغا چی او کی چی اغا پا خبلا فرض حج ادا کرے او دا حج دا مسائل و ناغسی خبر وی حدیث سندن بالکل ثابت تے حدیث سندن بالکل ثابت تے او مرفوعنم ثابت تے او موقوفنم ثابت تے وعنہو دیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے قال فرمائیے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میقات مقرر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حرام دہج و دمری نفارا لے اہل المشرقی دا مشرق والو دفارا العقیق عقیق مقام ویدہ ذات عرق سر بالکل نزدیو دا ذات عرق سر بالکل نزدیو گورا دا عقیق نوے دا ویدون زیون تا عقیق ہوئے نو عرضے کے بعد اخپل اخپل زی مراد ہوئے یو گورا واجی عقیق دے چی بالکل مدینی منوری دا مجید نبوین تقریبا درے سنور میرے لیورتا او آغا مبارک وادی دا وی مجید نبوی چی جورول دا وادی آتی گٹے پکی لگولی بنیاد نکی حدیث کے راغبی اللہ حبیب فرمائی اتانی اللیل آتن من ربی وی بیگاش پا مات را اللہ دا طرفنا ملائک راغبی او ماتے وی سول فی هذا الوادی المبارک مزو کا پدی میدان مبارک کی دا یو سو میر سنور میر دے دا مسجد نبوی نا دیتا وادی عقیق وی او دا مبارک زیدے وادی عقیق مبارک زیدے او علماء لکنیو عقیق اصل کی ہر غزیتا وی چی دریابون از مکوش لی او دا سے خرغن تجور کی نغیل عقیق وی وکل موضیم شقہ معصر فوسعہو فہو عقیق وی ہر غزے چی دا سیلاب و دو اش لئی مکوش لئی او دا سی کلاوی کی ندی دا عقیق ہوئی دیدے کی تی دا عقیق دا مدینی وادی عقیق ننے مراد دا ذات عرق تنیز دی او زین نو دا اہل مشرق دوال او دا پارے عقیق مقام و میقات مقرر کرو رواہ و ابو داود رواه الترمذي وابو داود رحمه الله وعن عائشة ام المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ميقات مقرر کرو دے حرام تلو الحج و عمره دے عراق والو دبار ذات عرق مقام ورت مقرر کرو نگورا کوئی مشرق والاو دا پاردو میقاتنا شولیو عقیق بل ذات عرق بل ذات عرق رواہ ابو داود والنسائی رحمہم اللہ وان ام سلم آد ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے بی بی فرمائی چی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی فرمائی لی من احل بی حجتن عمرتن چاچے حرام ترلو دہ جو دمری من المسجد الاقصاد مسجد اقصانا اللہ دید کافر دلاسا ازاد کی او مغتون مسلمانان تلاغین دہ جو دمری توفیق را کی چاچے دہ جو دمری حرام ترلو دہ مسجد اقصانا الى المسجد الحرام مسجد حرام تا انتنے حرام ترلو او حج لا عمری لراغ غفر لہو ما تقدم من ذنبه وما تاخرا نماغ بکلشی دے پارا هغه روان می تیر شوی دي د ګناهونو د دنا هغه رستنی مراد دیوالو ګناهونه دي او د لو ګناهونو د معافیو می دم کی دي شي او وجبت له الجنه یا ثابت شي د واجب شي د پار جنت رواه ابو داود و ابن ماجه لدی کی فضیلت دے دا حج و دا عمرے و دے حرام دا مسجد اقصوانا الفصل الثالث درہم فصل دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت تے قال رے فرمائی کان اہل الیمن او دے یمن سیدن کی یحجونا دیب دا حج قصو راد کولا فلا يتزودونا او حال داو چه زان سرد سفر سامان میں نراؤو فلا يتزودونا او زان سرد سفر سامان میں نراؤو عام نسبو کی ولا يتزودونا لے دفاع حضر واو لے برد مشکات شریف قطول نسبو کی فارا او بو بخاری شریف و سنن ابو داود پدی کی واو را بلے دے دارنگی ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے لے پا واو سرفا پا کنر نوی ظاہر ادارا چید مشکات پا نسخو کی خطا را بلے دا نفلا پدی واو دے پتولو نسخو کی اور دا مشکات پا نسخو کی فارا نور فلو کی تابلو کی دارا ولا اتزودون اور دا ابرزان سند سفر سامان نراو وَيَقُولُونَ نَيْبَوِي نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ مُنْغَ مُتَوَكِّلِينِيُ بَسْ مُنْغَ اللَّهُ قَزَاد تَوَكُّلَ اُبَرْ وَسَرَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ قَلَشِوَ مَكِي مُكَرَّمِ اِتَرَانًا نُوْسَعَلُ النَّازِيَا وَيَا خَلْقُ رَسْوَالِنَا قُلْ او نور حاجیان میں پریشانا قول فَانْزَلَ اللَّهُ تَع فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ وَرَطَ أَغَا سَامَانِ سَفَرْ كَيَ التَّقْوَى زَان بَشْكُول دِي دَ سُوَالْنَا زَان بَشْكُول دِي دَ مُحَرَّمَاتُ وَدَنَا رَوَاهُ كَارُنُنَا رواه البخاریو ندی کتابی سیو سڑے ببلا خرچی حج لنزی چی بیالتا فخلق بوج دے وخلق نسوالنا کئی وعن عائشة ام المؤمنین عائشة صدیقی رضی اللہ عنہ نے روایت تے بی بی فرمائی ما ویلو یاد اللہ رسولا علی النساء جہاد اے پا زنانو جہاد شتا قال نعم اللہ حبیب آو علیہن جہاد پا زنانو جہاد سخلا قتال فیہ اغدا سی جہاد دی چپاغی کی قتال نشتا جنگ پکی نشتا ہاں کوشش پکشتا مشقت سفر پکشتا الحج والعمرہ الحج والعمرہ آوہ حج دی عمرہ را نگور زنانو بانی جہاد و قتال فرض ندے بلے ایک خبر بانے اغا فرضی جہاد قتال دام پا زنانو بانے فرض نہ رہے تو عمر دے پا دے دا سے جہاد سے چھ وسو طاقتی وی چھ اغی کی قتال نشتا اغا سشیر الحج والعمرہ حج عمر را رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ وان ابی امام آدھا تبو مامر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من لم یمناہو ارا رسول چی منی نکو اغلر دا حجنا حاجتن زواہرتن حاجت خکارا حاجت خکارا سنے ورسرنر دا سفر سامان شا و نسور لشتا نگور طاقت خود حج دا پارا شرط دکن او سلطان جائرن یا من نکو دلر دا حجنا یو بادشاہ ظالم لکا بعضی ظالمان بادشاہانی اغی حج لخلق نفریز قتلی مالونت اخلی دیو جنو لماؤلی کلیری امن دلار ادام شرط دے کسری سرار سشتا خلار کی دقت لو دمال غستو خطر دا نبیام فقدان دا شرط دے او مرض حابس یا من نقدل رہے او مرض بند ان کی بعض مرضون داسی ویچی اگر سر سڑے حج تنشیت لے یعنی اس قسم عذر شرعی نشتا دے حج لنزی فماتا دے مرشو ولم یحج او حج انکو فلیمتن مردشی انشاءت خخش یہودی ان یہودی وانشاء نصرانی ان او خخش ان مردشی نصرانی دا پورا وعید دے رواہ الدارمی اے وس و طاقت اشتا اسباب اشتا خود حجل نزیب نو دے بس کمرشو نو یہودی کمرشو کنسرانی مرشو دا چکل حج فرض منی خو کئی نا نو دا وعید دے و تشبیح دا لکا یہود و نسوارا دا حج دا فرضیت قائل نی نو دیم گورا کاتی دا تن خو حج فرض منی خو عملن قائل نی عملاً قائل نرے رواہ الدارمی رحمہ اللہ وعن نبی حریر آدابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے چھے نبی علیہ السلام فرمائے لینی انہو قال اللہ حبیب فرمائے لینی الحاج والعمار الحاج اغدل حاجیان والعمار والعمار گرہ الحاج ددی واحد راضی الحاج واحد الحجاج او عمار جمع دا عامر دا الحاج جو حج کون کی ڈلا والعمار عمر کون کی وفد اللہ داد اللہ وفد دے او داد اللہ نے ملمنو وفد دے ان دعوه اجابهم دا حج کو ان کی اور عمر کو ان کی کہ اللہ نے دعا غواڑی اللہ سے دی دعا قبول نہیں وہی گورا وہ فدا چلا وہی چدا راضی ہو دے شامل مالکی کی او وہ تڑی نزوی وی نو دا حاجیان او معتمرین دا اللہ وفت دے کو دعا غواڑی اللہ بے قبول نہیں وان استغفروه غفر لهم او کدید اللہ نبخن غارن اللہ وزیت بخن کئی رواہ ابن ماجا وعنہ آوت دغی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت سے فرمائی معروض لیدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول اسی فرمائے لی وفد اللہ ثلاثا ملماند اللہ وفد اللہ دریک اسم کسان لی الغازی یولا اللہ لارک جہاد تی مسلح والحاج والمعتمر او دویم حاجی دے او درم معتمر دے رواہ النسائی والبیہقی فی شعب الایمان وعن ابن عمر دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت سے نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اذا لقیت الحاج کلچ ملاو شد حاجی سرا علماء لکلی دغشان دا معتمر امدے یو سرے حج نوافس را رے یا عمری نرا رے یا آل تکیرے آغازے کی دیو حج ہو آغازے کی دیو دو عمری نفارق شو یا وطن ترا رے علا کور تدن شوئے نرے نویت سو کا چور سر ملاو شد حاجی و معتمر سرن سلام پیوا چا و صافحو مساقہ ور سرو کا لاس ملاو کا و مرہو او ورت حکم کا ان یستغفر لکا چی در لبخن و غاری قبل ان یدخل بیتو مخکد دین چی دیلا پورت دن شوینی فا انہو مغفور نویکل چی دا حاجی سر ملاو شیل و سلام پیوا چوا مسافہ ور سروکا اورتہو کو مکا چی در لبخن و غانی مخت دین چی ریلا پور توردن شوینی فا انہو مخفور لہو زکر دا حاجی و معتمر چه ده ده گناہو نواب شوی دین دعا گانے قبلی گی دیو جنگور آلتم حاجیان چه حجو کی عمرو کی نیو بل دعا گانو مطالبہ پکار سیو بل دعا گانیو کی او کورلم چه لاوردن نشوی ننے نو سڑے دیتی دعا گانے غواری و دلتا علماء و شارحی رو لکری و ادا کور تا زدن کیدو نمکی چی دعا دی طلب کے ندا پا اولویت مانے ہم اللہ غور داری ورنک کور نور ننو تو پکی رز تیر مشوی نبیام تی تطلب دی دعا کو دیشی دیو جن مسلمانان عادت دارے چی کل حاجی تلار شی ناغلوی دعا را لوک چون کدا آغی گناہو نمار شوی نداغ دعا گانے اللہ قبلی دعا گانے قبلی اللہ رواہ احمد وانبی حریر آد ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من خرج حاجن و معتمرن ارا رسول چوتو حج کون کے یا عمر کون کے او غازیاں یا غزال لانو ثم مات فی طریقه او بیا پدغلار کی وفات شو د حج د عمره او د غزا او د جهاد پلار کی وفات شو نو کتب الله له اجر الغازی لکی و الله دلر اجر د غازی والحاج او د حج کون کی والمعتمر او د معتمر یو روایت کدا سے مراغلی دی الہ یوم القیامہ درزد قیامت پوری تر قیامت پوری بدد پا ملنامہ کی حجن لکلے کی کہ حج لتلے عمر او کو عمری لتلے عمری بلکلے کی او کو جہاد لتلے نو جہاد بلکلے کی لقد غشان حدیث ذکر کرے دے مجمع الزوائد کی وَيَمَن حَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَن حَرَجَ عَازِيًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْغَازِي لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُخْلِفَ الْفَاضِلِ الَّذِي مَن حَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ تَرْقِيَامَةَ بَدَلَ الثَّوَابِ لِنِكْلِ كِي رواه البيهقي في شعب الإيمان.